Betty Washington, Inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, khususnya bagi Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington, yang saat ini tengah menyampaikan siaran Sabtu 27 Desember 2014, dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini, saya Purwati bersama produser rekan Made Yoni dan operator kami Rob McLean bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini rekan Jimmy Manan. Berikut kami sampaikan dahulu sari berita oleh Vina Muktadi.
Serangan-serangan pesawat-pesawat tempur Pakistan dan pesawat tak berawak yang diduga dilancarkan Amerika menewaskan sedikitnya 30 pejuang Islamis Jumat pagi, termasuk beberapa komandan militan di wilayah Waziristan Utara yang terpencil. Berbagai serangan itu menarget markas Taliban dan militan Uzbekistan di dekat perbatasan Afghanistan dengan apa yang disebut militer sebagai serangan udara yang sangat efektif dengan presisi tinggi. Rusia telah menerapkan versi baru doktrin militernya yang menyebut NATO dan Amerika sebagai ancaman besar terhadap keamanan nasional. Presiden Vladimir Putin mengesahkan doktrin baru itu Jumat. Inti doktrin itu tidak berubah dari versi sebelumnya. Bagian-bagian baru doktrin itu secara garis besar menyebut ancaman yang dilihat Rusia dari ekspansi serta penambahan kekuatan militer NATO, serta langkah aliansi itu untuk melakukan apa yang dianggap Rusia sebagai pelanggaran hukum internasional. Seorang pejabat NATO mengatakan kepada VOA, NATO tidak mengancam Rusia atau negara manapun. Segala langkah yang diambil NATO untuk menjamin keamanan para anggotanya jelas bersifat pertahanan, proporsional, dan sesuai hukum internasional. Faktanya, aksi-aksi Rusialah termasuk di Ukraina sekarang ini yang melanggar hukum internasional dan merongrong keamanan Eropa. NATO mengukuhkan kembali bahwa ingin terus mengupayakan hubungan yang konstruktif dengan Rusia, tetapi itu hanya mungkin terjadi jika Rusia mematuhi hukum dan prinsip-prinsip internasional, termasuk hak negara-negara untuk memilih masa depan mereka sendiri dengan bebas.
Inilah VOA Washington.
Ukraina dan separatis pro-Rusia telah memulai pertukaran tawanan perang Jumat. Ratusan orang diperkirakan akan dibebaskan sore hari. Pertukaran itu melibatkan lebih dari 220 pejuang separatis dan 150 tentara Ukraina yang ditangkap semasa pertempuran di Ukraina Timur dalam 8 bulan belakangan. Pertukaran tawanan perang itu dilakukan berdasarkan ketentuan perjanjian yang dicapai antar para pihak pekan ini di ibu kota Belarus, Minsk. Wakil-wakil pemerintah Ukraina dan para pemberontak pro-Rusia Rusia bertemu awal pekan ini dalam perundingan yang dimediasi Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE. Polisi Azerbaijan menggerebek kantor Radio Free Europe atau RFE yang didanai pemerintah Amerika Jumat pagi, menutup kantor biro di Baku itu dan memerintahkan para wartawannya berhenti bekerja. Pemimpin redaksi RFE, Nenad Pejic, menyebut penggerebekan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap komitmen dan standar internasional yang telah dijanjikan akan ditegakkan Azerbaijan. Meskipun tersedia lewat layanan on-demand di televisi, para penonton masih memadati gedung-gedung bioskop untuk menonton film kontroversial The Interview. Pendengar, demikian warta berita VOA.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Vina Muktadi. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati, produser rekan Made Yoni dan operator kami Rob McLean. Berbagai mata acara segera akan kami sajikan, antara lain berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional.
Bulan Januari 2015, Inggris yang tidak termasuk dalam zona Schengen itu diperkirakan akan mengumumkan aturan penyitaan dan pembatalan paspor warga negara Inggris.
Baru saja kita dengar kutipan laporan yang akan kami udarakan, laporan internasional mengenai para pejuang negara-negara yang bertempur di luar negeri. Setelah itu liputan Indonesia tentang sosialisasi yang diperlukan sebelum premium BBM dihapus sesuai rekomendasi tim tata kelola migas. Selanjutnya nanti juga akan kita dengar acara wawancara.
The real risk here is that you have this asymmetry where a small group of individuals can negatively impact even some of the largest companies.
Tamu kita nanti dalam apa acara wawancara pakar perusahaan keamanan internet Matthew Prince dan Sean Gallagher tentang serangan dunia maya. Kemudian juga akan kami udarakan acara lain yaitu Amerika Kini. Kini saatnya kita ikuti berita ekonomi dan keuangan disampaikan oleh Vina Muptadi.
Industri pariwisata Kuba mengharapkan adanya lonjakan setelah pemerintah Amerika mengumumkan rencana mencabut pembatasan perjalanan dan keuangan atas Kuba. Kini untuk mengunjungi Kuba, warga Amerika diharuskan bergabung dengan kelompok tur pariwisata tertentu atau mengajukan izin untuk melakukan riset. Para pelancong mengeluh perjalanan wisata kelompok terlalu mahal dan mereka menghadapi ketidaknyamanan ketika mengunjungi Kuba, seperti tidak dapat menggunakan kartu kredit Amerika dan tidak boleh membawa pulang barang-barang yang dibeli di Kuba. Namun setelah pemerintah Amerika mengumumkan pada tanggal 17 Desember bahwa akan memperluas kategori kelompok yang diizinkan mengunjungi Kuba dan merampingkan prosedur pengajuan izin riset, perjalanan ke Kuba akan jadi lebih mudah bagi warga Amerika. Berkat cerutu dan rum yang sangat berharga, Kuba pernah menjadi salah satu tujuan pariwisata paling populer bagi turis Amerika. Tetapi embargo perdagangan Amerika yang diterapkan tahun 1961 membuat industri pariwisata Kuba kehilangan salah satu pasar luar negeri terbesarnya. Setelah pemerintahan Obama memulai kembali program Rakyat ke Rakyat dengan Kuba, jumlah turis Amerika yang mengunjungi Kuba naik dari 245 ribu tahun 2007 menjadi 600 ribu tahun 2013. Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy hari Jumat mengatakan 2015 akan menjadi tahun sewaktu ekonomi negaranya akhirnya tinggal landas. Dalam pidato kenegaraan akhir tahun di Madrid, Rajoy mengatakan 2015 akan menjadi tahun yang baik bagi Spanyol jika kondisi dalam lingkungan internasional, nilai tukar euro, dan harga minyak tetap sama. Tahun ini untuk pertama kalinya Spanyol menciptakan lapangan kerja bersih sejak tahun 2007. Tetapi banyak warga Spanyol belum mendapat manfaat dari kepulihan ekonomi yang lemah. Rajoy mengatakan kepada wartawan tingkat pengangguran 24% akan turun pada tahun 2015 sebelum dia diharuskan menyelenggarakan pemilu nasional dan bahwa dia berencana untuk mencalonkan diri. Bank Spanyol pekan ini mengatakan ekonomi kemungkinan naik 1,4% pada tahun 2014 dan memproyeksikan pertumbuhan 2% tahun depan. McDonald's Jepang mengatakan akan kembali menjual kentang goreng segala porsi mulai 5 Januari setelah mengatasi kelangkaan yang disebabkan gangguan tenaga kerja di pantai barat Amerika. Raksasa makanan cepat saji itu hanya memperbolehkan konsumen membeli kentang goreng porsi kecil saja awal bulan ini. Perusahaan itu mengatakan lewat surat pemberitahuan bahwa pasokan kentangnya telah membaik berkat pengiriman lewat udara dan pengiriman tambahan lewat laut dari pantai timur Amerika. Perusahaan itu meminta maaf dan mengatakan berusaha mencegah kelangkaan lagi di 3.100 cabangnya di Jepang. Kentang beku yang sudah dipotong-potong dan siap digoreng merupakan salah satu produk ekspor utama Amerika.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Kita kini beranjak mengikuti laporan berikutnya mengenai para pejuang asing atau dari negara-negara lain yang berjuang berperang di luar negeri. Seperti beberapa warga negara-negara yang meninggalkan negara mereka untuk berjihad di luar negeri. Misalnya di Irak dan Suriah. Selengkapnya kita ikuti laporan berikut disampaikan oleh Eva Masreva dalam laporan akhir tahun.
Inilah catatan akhir tahun VOA.
Prancis dan Jerman sejak lama merupakan pihak yang paling membela kebijakan perjalanan tanpa dokumen di dalam zona perjalanan Schengen yang mencakup 26 negara Eropa. Tetapi kini, kedua negara itu menyerukan perubahan kebijakan tersebut guna mengatasi peningkatan jumlah warga Eropa yang meninggalkan negara mereka untuk berjihad di Irak dan Suriah. Prancis dan Jerman bukan satu-satunya negara yang bergulat mengatasi persoalan warga negara mereka yang bertempur dalam perang di luar negeri. Bulan Januari 2015, Inggris yang tidak termasuk dalam zona Schengen itu diperkirakan akan mengumumkan aturan penyitaan dan pembatalan paspor warga negara Inggris yang terkait dengan kelompok-kelompok bersenjata. Warga Inggris yang pergi dan bertempur di luar negeri akan dilarang kembali dan mereka dinyatakan sebagai orang yang tidak punya kewarganegaraan. Menurut Perdana Menteri Inggris David Cameron, tidak ada pilihan lain untuk mengatasi hal ini dengan adanya warga negara asing yang ikut memanas-manasi konflik di Timur Tengah itu.
Warga Barat yang masuk dalam jajaran kelompok-kelompok radikal dan bertempur di Suriah dan Irak diumpamakan sebagai bom waktu. Bulan Mei lalu, salah seorang di antara mereka, warga Prancis keturunan Aljazair, Mehdi Nemouchi, melakukan penembakan secara membabi buta di sebuah museum Yahudi di Brussels dan menewaskan 4 orang. Nemouchi adalah sukarelawan Barat pertama yang bertempur dengan militan ISIS di Suriah dan melakukan serangan di Eropa. Insiden itu meningkatkan peringatan bahwa ketika sukarelawan jihad asing ini kembali ke tanah air mereka, akan lebih banyak lagi yang melakukan serangan dan membuka babak baru perang jangka panjang antara dunia Barat dan kelompok jihad tersebut. Negara-negara Eropa berjuang mengatasi masalah ini dengan beberapa strategi seperti saling tukar informasi intelijen dan mengawasi penduduk Muslim setempat.
Bahkan sebelum terjadinya penembakan di Brussels itu, sudah memuncak kecemasan atas kemungkinan terjadinya imbas balik terhadap negara-negara Barat ketika sedikitnya 3.000 dari 15.000 pejuang asing di Timur Tengah kembali ke tanah air mereka. Kita seharusnya tidak meremehkan ancaman terhadap negara-negara Barat itu, kata mantan agen FBI Martin Raiden.
Kekhawatiran Amerika akan terjadinya imbas balik itu bertambah ketika pada bulan Mei lalu, seorang warga kelahiran Florida, Moner Muhammad Abul Shah, menjadi pejuang Amerika pertama di Suriah yang melakukan serangan bunuh diri terhadap pasukan pemerintah Suriah. Abul Shah, yang berusia 22 tahun, meledakkan bom di dalam truk di kota Idlib, Suriah Barat Laut. Bagi badan-badan intelijen di seluruh negara Barat, aspek yang paling mengkhawatirkan dari arus pejuang asing ke Irak dan Suriah adalah kenyataan bahwa sebagian besar warga ini tidak dikenal sebelumnya dan nama-nama mereka tidak pernah muncul dalam daftar pengintaian intelijen.
Laporan yang dikeluarkan kelompok Sofan, perusahaan konsultan keamanan di Amerika, memperkirakan 3.000 pejuang dari negara-negara Barat telah pergi ke Suriah untuk bertempur bersama kelompok-kelompok pemberontak yang didominasi ekstremis Islamis. Tetapi laporan itu dikeluarkan bulan Mei lalu. Dan sejak pengumuman terbentuknya kekhalifahan oleh pemimpin negara Islam Abu Bakar al-Baghdadi, terjadi peningkatan jumlah pejuang asing yang menuju ke medan tempur itu. Di seluruh Eropa telah terjadi serangkaian pertemuan antar negara pada tingkat menteri dan pejabat senior intelijen untuk mengkoordinasikan strategi-strategi kontrateroris. Fokusnya adalah pada saling bagi informasi intelijen dan kebijakan apa yang harus diambil pada warga yang kembali dari medan tempur. Apakah mereka harus ditangkap dan diadili karena ikut bertempur dalam perang di luar negeri atau tidak? Apakah pemenjaraan mereka kelak akan menjadikan mereka lebih radikal dan semakin bertekad menyerang Barat atau tidak? Atau sebaliknya, mengharuskan mereka mengikuti program deradikalisasi? Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita beranjak ke laporan lain, citra Muslim yang negatif sekarang harus diakui adalah akibat masih banyak Muslim yang belum profesional. Upaya mengubah citra itu dibahas dalam pertemuan Muslim Indonesia dan Malaysia di Amerika, di San Francisco, California. Karlina Amkas mengikuti acara itu dan menyampaikan laporan berikut.
Islam seharusnya menjadi landasan hidup Muslim. Namun, menurut Dr. Muhammad Ali, pendiri dan CEO perusahaan teknologi informasi Sules di Silicon Valley, California, masih banyak Muslim yang tidak profesional karena tidak menjalani ajaran Islam. Akibatnya, citra negatif melekat pada Muslim. Cara mudah mengubah citra itu, kata Ali, Muslim harus selama 24 jam sehari menjunjung ajaran Islam. Lakukan hal-hal yang baik dengan sepenuh hati supaya mendapat hasil terbaik. Hal senada disampaikan Tohir Anwar, Imam Masjid San Jose, dan dosen hukum Islam di Zaituna College. Menurutnya, umat Islam harus menjadi pembawa pesan ajaran Nabi Muhammad dan dimulai dari hal-hal kecil, seperti menyadari pentingnya penampilan yang baik dan bersih, bahkan memarkir kendaraan dengan rapi. Ia mengingatkan, dewasa ini, Muslim sangat disorot, sehingga apapun yang dilakukan selalu dikaitkan dengan Islam. Karenanya, Tohir Anwar menambahkan, adalah tugas umat Islam untuk mengubah citra negatif Muslim. Muktamar tahunan IMSA, MISG, secara resmi dibuka bersama oleh Duta Besar Indonesia Budi Bowo Leksono, Duta Besar Malaysia Dr. Awang Adek Husin, Deputi Perdana Menteri Malaysia Razali Ibrahim, Presiden IMSA Arif Siswanto, dan Presiden MISG Abdullah Zubair. Awang Adek Husin dalam pesannya mengatakan, sebagai Muslim, kita mesti memberi teladan yang baik dan mencari kekuatan yang bisa diteladani orang lain. Sedangkan Budi Bowo Leksono memaparkan dua citra Muslim di dunia saat ini, yaitu dalam konflik dan miskin. Selain itu, masih terdapat miskonsepsi tentang Islam dan Muslim. Jadi, kata Duta Besar Bowo Leksono, menjadi tugas umat Islam, khususnya Muslim Malaysia dan Indonesia, mengubah potret tersebut dan memberi contoh bagi dunia wajah Islam yang berbeda.
Hari ini harus dapat menjabarkan kesehatan untuk dapat berkontribusi bagi penyelesaian berbagai hal dihadapi di rumah dewasa ini.
Sekitar 1.500 orang mengikuti Muktamar IMSA ke-15 di San Francisco ini. Mereka datang dari hampir seluruh Amerika, selain Kanada dan Indonesia. Beberapa peserta yang pertama kali mengikuti acara ini menyatakan kekaguman pada persatuan dan kesatuan Muslim Indonesia di Amerika, bergotong royong mengadakan acara besar tersebut, seperti disampaikan Yus Khairul Nas yang datang dari Jakarta.
Saya sangat terharu sekali. Saya lihat kesatuan Islam di Amerika ini sangat kuat. Dengan adanya muktamar ini, di sini tercermin dalam kehidupan mereka sehari-hari. Membuat saya sangat tertarik dan terharu.
Mengangkat tema Muslim Professional, Building the Better Ummah, panitia berharap muktamar ini menjadi ajang saling curah pendapat dan menyimak pendapat pakar yang dihadirkan. Topik-topik pembahasan mencakup menghadapi Islamofobia serta penjelasan mengenai jihad yang sebenarnya. The Voice of America, VOA.
Tanggal 27 Desember 1932, dengan terjadinya depresi besar yang melanda ekonomi Amerika, kota New York bisa menghibur diri dengan peresmian Radio City Music Hall, teater terbesar dan terbaru kota New York. Pembukaan teater dengan kapasitas tempat duduk 6.200 kursi merupakan gala besar dihadiri anggota keluarga kaya Rockefeller, wali kota dan gubernur New York, serta kalangan tokoh bisnis. New York Times mengatakan peristiwa itu seperti malam perdana film Hollywood. Radio City Music Hall yang menelan sekitar $8 juta untuk pembangunannya dimaksudkan sebagai gedung opera. Fasilitas itu segera menjadi gedung bioskop yang juga menayangkan pertunjukan hiburan langsung termasuk penari yang disebut Rockettes. Mereka dinamakan demikian karena Rockefeller Center, kompleks gedung yang antara lain berfungsi sebagai gedung pertunjukan musik. Sekarang Radio City Hall paling terkenal sebagai tempat pertunjukan langsung seperti pertunjukan megah tahunan Rockefeller, upacara pembagian hadiah seperti industri perekaman Grammys, dan siaran televisi. Radio City Music Hall ditutup 7 bulan dalam tahun 1999 untuk pemugaran besar-besaran, kemudian dibuka kembali dengan mendapat pujian dan sambutan hangat. Selain itu, tanggal 27 Desember 1970 menandai pertunjukan terakhir Broadway pertunjukan sandiwara musik top Hello Dolly. Sementara masih bermain di Broadway, pertunjukan itu menjadi film Hollywood dalam tahun 1969 dibintangi oleh Barbara Streisand sebagai Dolly. Sejak itu, pertunjukan itu dihidupkan kembali di pentas-pentas di seluruh dunia.
Kita beranjak mengikuti liputan Indonesia.
Pemerintah harus melakukan sosialisasi jika akan menghapus bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi sesuai rekomendasi tim tata kelola migas. Demikian disampaikan Ferdinand Hutahen dari Energy Watch. Hal senada juga disampaikan pengamat migas Marwan Batubara. Sementara Menko Bidang Perekonomian Sofian Jalil memastikan PT Pertamina perlu waktu jika harus menghapus premium. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Rekomendasi tim reformasi tata kelola migas kepada pemerintah dan Pertamina agar menghapus BBM bersubsidi jenis premium di Indonesia karena banyak merugikan negara, serta mengalihkannya ke BBM non-subsidi jenis Pertamax mendapat respons dari banyak kalangan. Menurut Ferdinand Hutahain dari Energy Watch di Jakarta Jumat, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai hal secara matang sebelum memutuskan menghapus premium.
Rekomendasi KIN ini belum mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait dengan kepentingan strategis nasional, kebutuhan kita untuk membuat NOC, National Oil Company Indonesia itu bisa tumbuh lebih besar untuk menjamin ketahanan energi, atau masalah timing dan sebagainya. Maka pemerintah tidak segera menyetujui rekomendasi itu, tapi itu bisa menjadi salah satu bahan untuk di-review secara komprehensif.
Menurut pengamat migas dari Indonesian Resource Studies Marwan Batubara, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat jika pada akhirnya nanti menerapkan kebijakan menghapus premium.
Bila memang pemerintah akan melaksanakan rekomendasi tim Faisal Basri ini, maka pemerintah harus segera menindaklanjutinya dengan kebijakan-kebijakan lanjutan. Di antaranya adalah mencabut atau merevisi SK Dirjen Migas dan peraturan presiden yang menyatakan bahwa yang disubsidi itu adalah premium oktan 88, merubahnya menjadi oktan 92. Karena apabila ini tidak direvisi, artinya nanti bahwa masyarakat ini akan dihadapkan dengan liberalisasi harga BBM yang ada di pasaran nanti adalah pertama yang saat ini sudah masuk kepada mekanisme pasar. Harganya tidak lagi disubsidi, tetapi tergantung pada harga minyak dunia. Nah, kalau ini terjadi, nanti kan akan menjadi masalah kepada masyarakat. Masyarakat akan dikagetkan selalu dengan kenaikan harga-harga bahan pokok mengikuti kalau harga minyak naik.
Pada kesempatan berbeda, Menko Bidang Perekonomian Sofian Jalil mengatakan hingga tahun 2015, pemerintah masih menyediakan BBM bersubsidi jenis premium. Selain pemerintah masih mempelajari rekomendasi tim reformasi tata kelola migas, ditegaskan Menko Sofian Jalil, Pertamina juga belum siap jika premium harus segera dialihkan ke Pertamax.
Memperbaiki kilang minyak ini. Pertamina ada 5 kilang minyak, 4 diantaranya sudah sangat-sangat tua. Ini harus segera diperbaiki. Tapi memperbaiki itu perlu waktu. Sehingga dengan demikian, apabila kita bisa perbaiki ini, maka produksi luaran Pertamina itu akan lebih tinggi RON-nya.
Sebelumnya, tim reformasi tata kelola migas merekomendasikan pemerintah dan Pertamina menghapus BBM bersubsidi jenis premium sebab berpotensi menciptakan kartel. Hal tersebut karena Indonesia merupakan satu-satunya negara masih menggunakan premium yang tidak memiliki harga patokan pasar sehingga rentan dipermainkan produsen. Tim tersebut juga menilai jika selama ini butuh anggaran sekitar 13 miliar dolar Amerika per tahun untuk impor premium, anggaran tersebut dapat digunakan membangun kilang minyak baru. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Bertepatan dengan hari Natal, perusahaan Sony Pictures memutuskan untuk memutar film The Interview yang kontroversial di gedung-gedung bioskop tertentu, meskipun sebelumnya mendapat ancaman dari kelompok yang meretas komputer perusahaan itu. Korea Utara diduga terlibat dalam serangan dunia maya tersebut. Wartawan VOA Victor Beatty mewawancarai pakar perusahaan keamanan internet Matthew Prince dan Sean Gallagher mengenai masalah ini, selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Film komedi mengenai pembunuhan terhadap pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menuai kecaman keras dari Korea Utara, meskipun negara itu menyangkal keterlibatan apapun dengan peretasan terhadap Sony. Kelompok yang menyebut diri Guardians of Peace mengaku bertanggung jawab.
And so, you know, whether it's the Guardians of Peace, you know, whoever that is, if that's North Korean hackers or someone just trying to masquerade as North Korea, or Anonymous, which is a very loose-knit group of individuals that from time to time come together on a collective cause. The real risk here is that you have this asymmetry where a small group of individuals can negatively impact even some of the largest companies and even you know, in some cases nation states by using cyber attacks to target them.
Meskipun pemerintah Amerika menolak membantah kemungkinan keterlibatan dalam tidak berfungsinya internet di Korea Utara beberapa hari lalu, Matthew Prince, pimpinan perusahaan keamanan internet Cloudflare mengatakan ada tiga kemungkinan.
The first, which can seem somewhat absurd to people living somewhere like the United States, is that the North Koreans themselves may be taking themselves off the internet. That seems absurd, but we've seen other authoritarian regimes such as Syria, Egypt, Libya just in the last year do exactly that. And so often in times of turmoil in countries, they'll try and isolate themselves more from outside influence. And so the first possibility could be that North Korea has intentionally taken themselves off the internet in order to isolate themselves from any outside influence. The second possibility is that this could be just an extremely ill-timed hardware failure. North Korea is connected to the rest of the internet over a single connection. If they're not the least connected internet country in the world, they're certainly in the top five. Third possibility, which is the one that a lot of people are speculating about, is that there may have been some outside influence, some sort of an attack, which actually saturated the North Korean pipes and made it so that they weren't available online.
Prince mengatakan internet sudah menjadi jaringan yang dioperasikan dari arus bawah, bukan dari pemerintah ke bawah, dan diatur oleh para penggunanya. Upaya global apapun untuk menegakkan standar tertentu akan meningkatkan resiko beberapa negara untuk menyensor bagian-bagian tertentu di internet yang tidak mereka sukai. John Gallagher, seorang pakar teknologi informasi dari situs web Ars Technica, mengatakan Sony Pictures sangat tidak siap menghadapi serangan dunia maya pada bulan November itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Jabatan Presiden Amerika Barack Obama baru akan berakhir 2 tahun lagi, tetapi upaya untuk mendirikan perpustakaannya sudah berjalan. Pilihan lokasi perpustakaan kepresidenan Obama ada 4, di 3 negara bagian, New York, Hawaii, dan Illinois. Seperti dilaporkan wartawan VOA Ken Verbock, masing-masing tempat itu memiliki peranan penting dalam kehidupan Presiden Obama yang menduduki Gedung Putih. Sebelum menduduki Gedung Putih, selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Inilah VOA Washington dengan Amerika Kini, saya Vina Mubtadi. Jabatan Presiden Amerika Barack Obama baru akan berakhir 2 tahun lagi. Tetapi upaya untuk mendirikan perpustakaannya sudah berjalan. Pilihan lokasi perpustakaan kepresidenan Obama ada 4 di 3 negara bagian, yaitu New York, Hawaii, dan Illinois. Masing-masing tempat itu memiliki peranan penting dalam kehidupan Presiden Obama sebelum dia menduduki Gedung Putih. Dekan Perpustakaan Universitas Illinois di Chicago atau UIC, Mary Case, berharap perpustakaan kepresidenan Obama didirikan di kampusnya. Dia mengatakan lokasinya yang dekat dengan pusat kota Chicago merupakan salah satu alasan menarik untuk menempatkan perpustakaan itu di kampus UIC. Alasan lainnya?
Diversity. UIC has one of the most diverse student populations in the country. Many of our students have benefited from the DREAM Act.
Undang-undang DREAM memungkinkan anak-anak imigran mendapatkan pendidikan dan kemudian memperoleh kewarganegaraan Amerika. Itu adalah bagian dari usulan UIC kepada Yayasan Perpustakaan Obama, kelompok nirlaba yang didirikan untuk merencanakan, mengembangkan, dan menggalang dana bagi perpustakaan, museum, dan yayasan presiden di masa depan.
The project they're estimating is about $500 million.
Fasilitas semacam itu akan menjadi dorongan ekonomi dan kebanggaan bagi institusi yang menjadi tuan rumah. Meskipun UIC terletak di Chicago, kota yang dianggap Obama sebagai kampung halaman, Mary Case mengakui UIC kurang memiliki hubungan personal dengan Obama dan keluarganya.
That is the one thing that we don't have. There are no individuals that we're aware of that have certainly connections to him.
Kompetitor UIC di Chicago yang juga bersaing memperebutkan perpustakaan Obama memiliki hubungan personal itu. Beberapa teman dan mantan penasehat Presiden Obama bekerja di Universitas Chicago atau UChicago di Southside. Di UChicago, Presiden pernah bekerja sebagai profesor hukum konstitusi sebelum terjun ke politik.
Dan Weinberg memiliki toko buku yang didedikasikan bagi mantan presiden lain dari Illinois, Abraham Lincoln. Dia mengatakan, jika didirikan di Chicago, maka itu akan menjadi perpustakaan kepresidenan pertama dalam sistem arsip nasional yang berlokasi di negara bagian Illinois.
Terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington. Saya Purwati, bersama produser rekan Made Yoni dan operator kami Rob McLean. Tetaplah bersama kami dan Anda bisa menyimak serta mengikuti siaran VOA Washington di situ.